Київ заявляє про продовження зернової угоди на 120 днів. Чому в ООН при цьому не називають терміну пролонгації? В уряді анонсували зміну міністра стратегічних галузей промисловості. З яких причин виникла така потреба? Про це ми дізнавалися у головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук Івана Уса. В першу чергу, от я просто вас запитаю, пане Іване, ви зрозуміли, що відбувається з зерновою угодою? Тому що я ніяк не можу собі в голові скласти, що. Тому що всі говорять, що так, вона буде продовжена, вона вже продовжена, але розуміння, наскільки, от сьогоднішня заява, а точніше вчорашня вечірня ООН, вона тільки туману ще більше напустила. Я коротенько, якщо можна, я слухачам нагадаю, в чому тут справа? Дивіться, нещодавно Росія заявила, що продовжено і таки на 60 днів, не на 120, як документ передбачає. В Києві сказали, вона ж має бути на 120, там спростували те, що воно укладено. Потім Туреччина, потім ООН, вони сказали, ні, переговори тривають ще. Напередодні Київ заявив, що продовжена, так, дійсно, на 120 днів, от Київ назвав цю кількість днів, так? І свіженька заява Організації Об'єднаних Націй, вони вітають, вони кажуть, пролонговано, але в офіційній заяві ані чичірк вони про те, наскільки. От, ну, як це?
Я поясню, чому виникла така ситуація. Дійсно, всі розуміли, що угода закінчується і що якось її треба продовжувати. Але Російська Федерація, вона неодноразово заявляла, принаймні, певні кола в Російській Федерації, що ця угода, вона не вигідна Росії, що Росія хоче отримати яких більше, скажімо так, плюсів від неї і все-таки інше. Окремі кола в Російській Федерації, яких прийнято називати там ультрапатріоти, тобто люди, які, скажімо так, виступають не просто за війну, а взагалі-то за більш суттєву війну.
За священну війну, тобто, війну,
да,
вони її так називають.
Да, там кричать гойда і все таке. А ось ці люди, вони жорстко казали, що ні в якому разі ця угода не повинна бути продовжена. Що якщо Росія це зробить, вона прогнеться під західні країни, і це буде дуже-дуже погано. Тобто це була риторика оцієї, скажімо, верстви російського населення, цього зрізу. І Кремль, він розумів, що якщо він скаже, що а ми продовжили її, то він може мати чергове загострення внутрішніх конфліктів з цією групою. А якщо ми беремо російське суспільство, то там є оці ультрапатріоти, які вимагають більш жорстче. Це є ті, кого називають охранителі. Тобто люди, які повністю підтримують Путіна і взагалі всю владу, і кажуть, що все, що вони кажуть, то є істина. В останній інстанції, тобто інших варіантів не може бути. Тобто, ну і безумовно, є ліберали, яких загнали в якихось дуже віддалені, скажімо так.
Ну, російські ліберали, я от від оцібятіну трошки додам, це, ну, такий сферичний кінь в вакуумі, як в інтернетиках пишуть. Сумнівно, чи відповідає цей термін реальності, скажімо так.
Так. Але просто більшість з них, скажімо так, на сьогоднішній момент нормальні росіяни вже виїхали з Росії. Тому що перебувати в Росії, скажімо так, нормальному росіянину, як на мене, дуже важко. Так, є окремі особистості, а їх дуже-дуже мало. Тому, розуміючи, що ось є оця верства ультрапатріотів, які доволі агресивні, і які, що боїться Кремль, дуже боїться, можуть в один момент сказати, що ми хочемо великої священної війни, як ви зазначили, Кремль нам її не дає, Кремль не готовий, Кремль підставляє Росію, тому давайте ми повалимо владу і самі розпочнемо більш суттєву війну. Ось Кремль як не дуже хоче, щоб це відбулося. І розуміючи, що ці настрої є, а, скажімо так, перебіг подій вже більш ніж рік іде взяття Києва за 3 дні, а він примушує, скажімо так, оці групи збільшувати свою чисельність, тому що все більше людей виступають не проти війни, а проти того, що Кремль не готовий був до цієї війни. І вони прямо і кажуть, це і Стрілкові, і інші представники ось цього клану, клан важко назвати, він, але тим не менш, вони кажуть, що ви були не готові, і ви це через вас ми можемо програти. І тому, розуміючи реакцію цих людей, Кремль вирішив, що давайте ми скажемо, що ми продовжили не на 120, а на 60.
Так, а тут пане є... Іване, от тут так. Я все ж таки хочу уточнити, наскільки її продовжили, тому що так офіційно там, ну, я не знаю, на сайті Кабміну або, ну, державна ця турецька агенція Анадолу. Я перечитала сьогодні зранку все це Анадолу, якщо можна так пожартувати. Нічого там не знайшла з цього приводу. Ну, не знаю, може я погано читала, але все ж таки, чому досі немає жодної офіційної якоїсь заяви, де було б вказано, скільки днів?
А знаєте, я думаю, що дивіться, по-перше, з приводу 120 днів, окрім нашої сторони, про це ще зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Україні.
А от пані Брінк, я теж собі, вибачте, що сперечаюся з вами так активно, бо мене це ця зернова угода і вимоги росіян, ви ж знаєте, вони мене дуже муляють. І пані Брінк, в мене таке враження, вона ж посол Сполучених Штатів в Україні, вона не посадовиться там, ну, в Вашингтоні. Я припускаю, що її реакція – це реакція на заяву пана Кубракова, який говорив саме про 120 днів. Але знов-таки, він же ж це говорив, не те, що не як посадовець, а не в офіційному джерелі, скажімо так. І я можу припустити, ну, знов-таки, підкреслюю, це моє власне припущення, що пані посол Сполучених Штатів в Україні говорила це про 120 саме як реакцію на повідомлення Кубракова.
Можливо, але, скажімо так, те, що я розумію в всій цій ситуації, що угода, це особиста думка, отак підкреслю, угода продовжена на 120 днів, але оскільки Російська Федерація дуже сильно просила не називати цю дату через те, що вони, скажімо так, своєму електорату, чи як їх назвати, кажуть про цифру 60, то мені здається, що є домовленість із ООН, із Туреччиною, що ніхто не буде називати цю дату.
Так воно ж вилізе за 60 днів все одно. Де ж логіка?
А тут, скажімо так, давайте ще природу цієї цифри 60.
До речі, теж
це
цікаво.
Половина. Да. А тут давайте прорахуємо, а коли ці 60 днів завершаться? А завершаться вони, власне. Давайте от сьогодні ми маємо з вами вже 19 березня, тобто, грубо кажучи, це 19 травня, так? А тепер давайте це слухачам риторичне питання задаємо, а коли будуть вибори президента Туреччини? А вони-то якраз, якщо я не помиляюсь, будуть 14-го.
Так, це, так. Здається, їх на 14-те перенесли з червня.
Їх перенесли. І Росія, вона дуже чітко розуміє, що значною мірою тиск щодо того, щоб ця угода була, і що вона, власне, і є, здійснювалась адміністрацією президента Ердогана. Тому що для Ердогана це був, знаєте, така дуже важлива угода, це його іміджево, і він з нею
сакральна,
якби виходив...
Сакральна, як Крим для Путіна.
Так, і він, Знаєте, для Туреччини Крим це теж також трошки сакральна річ. І, власне, тому, до речі, Туреччина завжди, завжди на всіх перемовинах 2014 року, коли всі наші партнери казали, що вони за територіальну цілісність України, Туреччина казала, що ми за територіальну цілісність України, включно з Кримом.
Включно з Кримом, ми пам'ятаємо, це була рідкість така свого часу.
Так,
це зараз
так.
В тренді, так би мовити.
Ну так. А тоді, коли всі забували, і Туреччина, вона дуже сильно продавила. Ще вже нова історія з останніх днів. Я нагадаю, що відбулося 1 березня. 1 березня Туреччина заявила несподівано, що, а ви знаєте, ми взагалі-то забороняємо поставки до Росії 10, здається, тисяч товарних позицій, які підпадають під санкції. Тобто частково Росія обходила санкції через Туреччину. І несподівано Туреччина в один момент каже, а ми все, ми більше вам не даємо цієї можливості. І я думаю, що це був отой класичний шантаж, коли не офіційно заборонили, а неофіційно. Туреччина сказала, що знаєте, давайте ми можемо десь там вам дозволяти обходити ці санкції, але в обмін на це ви цю угоду продовжуєте. Далі я не виключаю, що Російська Федерація сказала, що окей, ми продовжуємо на 120 днів цю угоду, але давайте всі будуть казати про 60. Тут, в принципі, Туреччина могла погодитись і переконати ООН, що давайте, щоб ця угода працювала, всі будемо робити вигляд, що 60, а коли завершиться 60 днів, ну тоді
ще
забудемо
щось
про те, що...
Ще щось придумаємо.
То скажемо, а ви знаєте, так. Там якось ми трошки і не дорахувались. Тут і ті люди, і хто пам'ятає політику часів Януковича, я нагадаю ситуацію з виборами київського міського голови, коли ніяк не могли визначити, а коли саме проводити ці вибори, бо, скажімо так, те, що було в 2006 році, це були офіційні вибори, а в 2008-му вони були, верніше, чергові, а в 2008-му вони були позачергові. І була дискусія, а наступний термін слід рахувати від цифри 2006 чи 2008.
Ось щось я підзабула вже цю
такі
історію.
Ігри. І ось те саме зараз буде, тому що тоді ж Янукович хотів захопити в Києві владу, тоді нібито мер був Черновецький, а Попов був голова Київської міської адміністрації, при тому, що рішення Конституційного суду забороняє поділяти між двома людьми цю посаду, але ж, як то кажуть, при Януковичі за Конституцією полинічок есть. Тому, якби, і зараз така ж сама ситуація буде. Коли зараз поки що для Росії всі будуть не називати дату, Росія буде кричати 60, там десь Туреччина і ООН кивати головою, але усі в голові цифра 120. Для повернусь назад, для Росії це необхідно, тому що у Росії, я так розумію, є сподівання, що а вдруг Ердоган не виграє ці вибори, або навіть не те, щоб він не виграв, їм потрібно, щоб в Туреччині почалися якісь заворушення, щоб там Ердоган і його конкурент на виборах, щоб вони мали приблизно близьку кількість голосів, а за опитуванням так і є. І тоді можливі якісь проблеми, і ось Туреччина тоді буде не настільки наполягати на цій угоді. А тут же згадайте знову ж таки історію, коли Росія виходила на два дні з цієї угоди. Тут вона вже трошки підзабулася. Кінець жовтня минулого року.
Ні,
не
підзабулася абсолютно. Тоді кораблі пішли просто чіткенько за графіком, тому що росіяни їх не гальмували. Ми згадуємо так. Цю історію неодноразово, ну кожен раз, майже коли говоримо про зернову угоду, і от певно росіян ця ситуація чомусь навчила, що вони більше так за пломбом не виходять і не кажуть, а ми виходимо.
Так. А там історія ж яка була, що вони заявили, що ось ви там щось порушили, ми виходимо. А Туреччина тоді заявила, що окей, у нас є дві угоди. Одна з вами, інша з Україною. Ви не виконуєте угоду, але є угода з Україною. І вона буде виконуватись. А коли росіяни почали казати, що ми будемо топити ці човни, то турецький журналіст сказав фразу, а у вас є чим? Ну, знаєте, я дуже часто, здається, і в ваших ефірах проводив аналогію з одним російським, до речі, фільмом, коли поліціянт, який загубив пістолет, заявив герою цього фільму, що ви заарештовані. А він йому каже, а в тебе пістолет є? Він каже, ну, добре, тоді затримані. Так і Росія. Коли заявила, що ми будемо зупиняти, а турецький журналіст казав, у вас є чим? Все. Після цього Росія швиденько вернулась, плюс Туреччина демонстративно тоді, нагадаю, за два дні пропустила 86 судна з українським зерном. А росіяни пропускають, ну, по 7, якщо брати дані нашого міністерства інфраструктури. І тому от, якщо хтось з наших глядачів любить дивитись зараз серіал «Бункер» про поточні події, які відзнімає 95-й квартал, то там дуже гарно показана ось ця сцена цих перемовин, коли Путін дзвонить Ердогану, а там обличчя Ердогана не показують, але показують людину, якій роблять масаж. І ця людина, не піднімаючи обличчя, відповідає на телефонний дзвінок фразою, що Владимир, у нас є домовленості з Заходом, і ми не можемо пропускати ваші човни, але у вас є домовленості з нами, і тому ви повинні виконувати цю угоду. Все, і
ну,
кладе трубку.
Подивимося в середині травня, як розгортатимуться події навколо зернової угоди. Ну і от дуже цікаво, до речі, версію ви висунули, що просто росіяни вмовили не оприлюднювати дату. Але є в нас ще одна тема, а часу вже небагато, тому пропоную перейти до неї. Дивіться, на цей тиждень, як прем'єр Денис Шмигаль анонсував заплановані кадрові зміни в уряді, про Сергія Шкарлета говорити зараз не будемо, але ще з планів звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна призначення на цю посаду Олександра Камишина. А це, я нагадаю, тривалий час був голова правління Укрзалізниці, він наприкінці лютого сказав, що піде з посади, йде, рішення це на вищому рівні ухвалене, і очолить він, тоді він говорив, офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі, якого ще не існує. От в мене, по-перше, перше питання, що не так із Павлом Рябікіним? І чи не варто нам взагалі ставити питання трошечки інакше і ширше? Що не так із Міністерством стратегічних галузей? Тому, ну, от воно взагалі треба? Тому що ми вчора з Олександром Антонюком з політичної точки зору на це дивилися, і от він взагалі висловив думку, що існування цього міністерства обумовлено виключно потребою мати, ну, таке собі, знаєте, крісло поважної висоти, щоб комусь цю посаду видавати. А, ну, практичного сенсу в цьому міністерстві немає. Згодні, не згодні, що з ним не так, якщо не так, що так?
Абсолютно згоден. Чому? Тому що взагалі те питання, якими займається це міністерство, як на мене, це відповідальність Міністерства економічного розвитку України. Тобто створювати окреме міністерство – це дійсно для того, щоб привлаштувати гарну людину на красиву посаду. Знаєте, є часто в окремих структурах створюються структурні одиниці спеціально під гарну людину. Хоча ніяких особливих повноважень в них немає, цієї структури. І розуміння, чим вони будуть займатися, ну, це, знаєте, теж питання філософське.
Питання відкрите, так, скажімо так.
Так, відкрите. Тому я вважаю, що по великому рахунку все, чим займається це міністерство, щоб не множити такі держслужбовці, бо у нас, знаєте, Станіслав Єшелєц колись сказав таку фразу, що щоб не відбувалося, чиновники тільки збільшуються, кількість чиновників. І ось, щоб не йти у цьому руслі, а згадати, що все ж таки треба і бюджет економити, і не роздувати його, бо у нас так люблять казати, що ось ми зараз оптимізуємо, а потім так трапляється, що оптимізація призводить до збільшення кількості міністерств і держслужбовців, що тут якби зворотні від того, що планували. Тому, як на мене, треба все ж таки всі ці питання підпорядкувати Міністерству економіки, без ніяких окремих міністерств, і тим більше портфелів, і будівель під ці міністерства, навіть не знаю, де воно знаходиться територіально, ось так спіймав себе на думці. Тому, якби, не бачу сенсу.
А якщо говорити про кадрові зміни в цьому міністерстві, от ви знаєте, чесно, ми маємо визнати, що за час керівництва Камишіна Укрзалізниця істотно, от знаєте, як в народі кажуть, вилюдніла. Може, з міністерством так буде?
Ну, подивимось, так що тут...
Питання знов-таки, відкрите, так?
Так.
Пане Іване, вже геть наостанок, останнє питання. А на вашу думку, а чому от, ну, в уряді і сам Олександр Камишин розкривали карти, говорили про якийсь офіс оце з євроінтеграції Укрзалізниці? Чи там щось за цей час змінилося, що його міністром зараз призначають? Чи це було просто тоді наприкінці лютого, щоб не розкривати карти на публіку заява? На що?
Знаєте, у нас ще за часів президентства Порошенка дуже любили додавати оце слово євроінтеграція. У нас, нагадаю, були заступники міністра по євроінтеграційним питанням. Ну і зараз є. Але тоді багато хто критикував цю модель, кажучи, що ну це таке враження, що людина призначається, при тому у деяких міністерствах взагалі не зрозуміла, що вона буде робити. Тому, якби, для мене взагалі офіс євроінтеграції, по-перше, чому лише Укрзалізниця, а у нас що, Міністерство транспорту не потребує свого офісу, і взагалі будь-яка структура, то це таке, ну, як на мене, суперечлива ідея, тобто, щоб красиво її якось назвати, додавали євроінтеграцію. Але, ну, для мене, ну таки, я не розумію функціонали. Тобто, а ті питання, які, можливо, вони хотіли покривати, то я не думаю, що ці питання не може покривати представництво України в Європейському Союзі, наприклад. Тобто тут більш якась суттєва посада, чи посол України при Європейському Союзі. Тобто, ну, тут ще треба думати, тому що все ж таки у нас статус змінився, ми вже країна-кандидат-члени ЄС. І тут вже треба вибудовувати архітектуру, виходячи з того, що ось пан Кубілєв зазначив, що Україна у 2029 році може бути в ЄС. Ось якби з урахуванням того, що ці, скажімо так, 6 років вони можуть швидко пролетіти, а все ж таки треба бути готовим до того, що інституційно ми там будемо.
Про продовження зернової угоди та заміну керівника Міністерства стратегічних галузей промисловості ми поговорили із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.